Kultura odnosov.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 5. aprilski torek prinaša oddajo Kultura odnosov in z njo tudi gostjo, psihologinjo in terapevtko, gospo Silvo Matos. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Velikonočni čas in to stajensko vzdušje, ki je zdaj v zraku še vedno in upam, da bo kar ostalo, prebujata v naših srcih neko novo upanje. Toliko je simbolike že tudi v sami naravi, ki se prebuja, da nas mora potegniti v en zanos, v en polet, izkoristiti vsak dan, vsak trenutek našega življenja, da ga napolnimo, da nam ne spolzi iz rok, da nekaj naredimo. Se mi zdi, da je to kar v zraku.
Ja, lepo. Jaz prav to čutim, da ne želim, da to čudovito doživetje teh praznikov spolzi mimo, kar da zgubi pomen. Da dejansko ta globina, ki se te dotika pravzaprav ne samo srca, ampak vsake celice. Tako si v teh odnosih tudi drugače zaživel. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, to bogatstvo duhovnega doživljanja nekako ohranjati, pa istočasno ne poudarjati predvsem ta zunani vidik. O tem sem zelo veliko letos razmišljala, ne, ker presenečenje je bilo, da so bile množice, ki so prihajale. Jaz se ne spominjam, da bi bila vstajenska procesija tako številčna. Da so vsako uro, ko je bil blagoslov jedil, je bila napolnjena cerkev. Torej, neverjetno, nisem enostavno niti pomislila več na to, ja, pa samo ta jedila, ne mislijo, ne, da je to. Pravzaprav, na nek način sprejemam to, da je poleg zunanjosti, ki ljudem zelo veliko pomeni. In je včasih res praznenje, samo navidezno praznovanje. Pa kdo smo mi, da bomo enostavno ugotovili, koliko je tukaj neke pristnosti, neke iskrenosti. In je pa po svoje tudi ta povezanost globokega duhovnega doživljanja z zunanjostjo. Je pravzaprav lepo, da je to povezano v celoto. Da se ljudje so pripravljeni nekako praznično tudi obleči, da je dom lepo pravzaprav pripravljen, da so jedila, ki so pripravljena z nekim odnosom, postavljena tudi v nek krog tistih, ki pridejo, ki se povezujejo, ki se srečajo. In konec koncev, če navidezno za tiste, ki še globje, a ne, doživljajo to, te praznike, je srečanje med nami lahko tudi neka poglobitev. A ne? Tudi če rečemo, ja, to je pa samo hrana, a ne? To je pa samo. Ampak ob teh srečanjih, ki pa letos sploh zelo poudarjeno, a ne, ta povezanost med nami, ta občestvenost, to, to druženje, kjer se srečujemo zelo različni, velikokrat zelo različnimi mnenji in tudi nivoji verovanja, je priložnost. In to me letos še posebej nagovarja, da je dobro, da iščemo dobro v vsem tem. In seveda, ko si pa odprt, ko imaš priložnost, da se na te praznike dejansko pripraviš globje, je pa ena sama hvaležnost. Jaz sem letos celo imela priložnost pred tem doživeti duhovne vaje, potem tudi te intenzivne pevske vaje z enim odnosom, ko začutiš, čim bližje prihajajo prazniki, tem globje se te dotakne tudi pesem in glasba in potem to zažari med nami v skupini in ta naša povezanost. In letos je bilo še posebej to eno lepo doživetje, ki se za enkrat ni odplavalo.
No, ampak tako kot ste rekli, ne, to mi je všeč, da kljub temu recimo folklori velikonočni, ne, ki jo nekateri jemljajo zgolj kot tako, se, ker je človek iskalec, v določenem trenutku življenja želi spustiti globje. In kdor goji vsaj ta zunanji del, ima veliko več možnosti, da bo nekoč tudi malce bolj globoko segel v sporočilo velikonočno.
Ja, to je tista naša osnovna vera. Ne? Vera, upanje, ljubezen. Med nami je, če mi ohranjamo neko upanje in zaupanje do Božje logike, ki je pa drugačna kot naša, potem se veliko krat tukaj v ljudeh premakne. Ampak če smo pa mi, ki naj bi bili pričevalci tega vstajenskega praznovanja, dvomimo in se zapiramo in gledamo samo z enega zornega kota tistih nam najbližjih in najbolj aktivnih na tem področju in zviška celo lahko gledamo na druge, se pa pravzaprav ne oznanjamo tega ljubezni. In to je pomembno, to je zdaj prav velika noč, prav ta praznik nam odpira oči za to, kje smo pravzaprav, kaj, kako delujemo, kje je naše zaupanje, ne, sej nam tukaj zelo jasno govori, Jezus, ki s kom se je največ ukvarjal. Ne? Ja. Tako da prideš celo obratno do tega pomisleka, ali bi se name kaj oziru, ampak seveda ozira se na vse nas in je vedno z nami. Ne?
No, če malce še ostaneva pri teh praznikih, ljudje se zelo hitro poistovetimo v velikem četrtku, v velikem petku sploh. Takrat se mi zdi, da tudi iz nas plane neka bolečina, življenje, ki nas sem trtja buta ob obale. Ampak vabljeni pa smo, da smo velikonočni kristjani. Ne? Torej, tisti, ki so že čez, presežni, veseli, in da na ta način oznanjamo evangelij.
Ja, prav gotovo, jaz se strinjam, čeprav pa je pa dobro, da se zavedamo, da tudi ti prazniki izredno močno, poglobljeno vplivajo na vse, kar je v človeku. In se ob tej lepoti, tej luči, tem upanju odpirajo bolečine. In kar dolga leta sem spremljala ljudi, ki so delali z tistimi, ki so bili v stiski in so klicali ob teh praznikih, kako je bilo potrebno posebno pozornost posvetiti tej občutljivosti, temu trpljenju, temu hrepenenju ljudi, ki so se znašli v situaciji, ki je bila drugačna kot pred časom, ne samo to starejši, tudi zelo različnih starosti, se rodi ob takem prazniku neka občutljivost, neko hrepenenje, neke sanje o tem, kaj so si želeli, kako je bilo, spomini, kako so lepoto doživljali, zdaj so se pa znašli v drugi situaciji, so zapuščeni, se počutijo nerazumljeni, celo zavrženi. In ni tako enostavno vse to, ker smo samo ljudje, a ne, pa človeški način, je neka logika tega velikonočnega tridnevja. Skozi vse to gremo tudi mi, lahko posameznik sam, v povezavi s celotnim življenjem, ta neka krivulja življenja. In to, kar je potrebno z naše strani, ne, če rečemo, če to pove, to nekako, tega se zavedamo in poznamo tudi mogoče tudi svoje izkušnje, je pomembno, da se ozremo na sočloveka. Ne rečemo pa, kaj ti je, ne, se to je vendarle veselje, ne, veselo veliko nočo, ne, skratka, blagoslovljeno je, vse je. Ja, ampak to je proces tudi in prepričana sem, da smo razumljeni, kar se tega tiče in nihče ni tega razrešen, da je zdaj pa s tem opravil in zdaj je pač samo vesel. Ne. Življenje prinaša najrazlične situacije in lepo je, da se znamo ozreti. In tukaj me spet spominja na našega papeža. Ne. Papeža Frančiška, kako je znal na oseben, odprt, preprost, tak pristen način se ozreti v sočloveka. Naravnost v oči je znal pogledati naravnost na način, da je bil ta človek popolnoma prepričan, da je sprejet, da je zdaj tu v tem odnosu polno dobronamernem, ljubečem, ga sprejema ne glede na to, kaj se mu je zgodilo v življenju, v kakšni situaciji je. In to je zdaj to. Jaz mislim, da je naša naloga nas, kristjanov, da nekaj tega, ne samo za praznike, ampak da ostane v nas ta poglobljena, upogumljena drža, da nam ni vse eno, da ne hodimo drug mimo drugega brez obzirno, hitro, nimam pa časa se s tabo ukvarjati in tako, ker je na vseh koncih čutiš ta način, ne? Imaš občutek sebičnosti, ne? Zaverovanosti vase in tako. In tudi lahko postopoma premikamo. Ne?
No, k papežu Frančišku se bova vsekakor še vračala danes. Mogoče je res to eno od takšnih osnovnih sporočil njegovih, ker mnogi poudarjajo ta pristnost. Bili so časi, ko nas je denimo navduševala malce distanca, vzvišenost, smo želeli, hlepeli potem, govorim o ne samo desetletjih, ampak stoletjih nazaj, ampak zdaj so pa časi, ko prihaja do izraza prav pristnost, tisto, da človeku pogledaš v srce, da se zazreš v oči in da čutiš pravzaprav v njegovih očeh tudi svojo vrednost. In to je papež Frančišek znal pokazati.
Ja, no, zgodilo se nam je, da smo tudi zaradi okoliščin, v katerih se je svet znašel ali pa smo se mi znašli, dali velik pomen razumu, torej logiki, nekim racionalnim možnostim, kako naprej, kako razločevati stvari, ne, kako od bistvenega, ne bistvenega, od zla in dobrega in tako. In tu je svet neverjetno, ne, nekako začutil, da je to premalo. V tem smo se potem že kar pogovarjali, ampak kaj zdaj to pomeni? Ne, kako jaz moram zdaj v situaciji, v kateri sem, ko moram paziti na to, da se preživim, pa ko moram čas obvladati in vse to se od mene zahteva in ta naglica in individualizacija in jaz, kako se znajdi? Ja, srce je potrebno vključiti. In to je s pomočjo določenih drž, ki so pa res zelo zgovorne in močne, lažje razumeti. Seveda to ne pomeni, da mi zdaj kar nenadoma ne rabimo avtoritet, ampak ne rabimo vzvišenosti, nastopaštva, nekega načina, kjer druge izključuje, a ne, se ozira samo na neko določeno strukturo. Ne, da s tem, ko se vključi srce, je ta način potem pristen in oziroma primeren za vsakega človeka. Ker kdo pa pravi, da nekdo, ki je na nekem navidezno močnem položaju, ne rabi srce. Pa še kako, tu se jaz večkrat spomnim na mojega moža, ki je bil na visokem položaju in je včasih rekel, veš, čim višji položaj imaš, tem bolj se znajdeš sam. V mnogih situacijah si je od tebe odvisno, se počutiš sam. In na začetku nisem čisto razumela, ampak dejstvo je, da čim višje, več se zahteva v tebe, čim več odgovornosti, čim bolj je odvisno od tebe, kako bodo določene strukture, najrazličnejši nivoji živeli, kako bo urejeno, tako se zavedaš, zdaj pa tukaj sem jaz. In seveda, če imaš vero, če imaš razčiščene svoje vrednote, če se zavedaš, torej, čemu slediš tem svetim bistvenim vrednotam, potem je na nek način, bom rekla, narekovaju lažje, to ne pomeni, da je lahko, ampak lažje, ker se oziraš na Svetega Duha. In danes se mi res zavedamo, kako je pomembno, ne glede na to, kje si, na kakšnem nivoju, tudi vere si, ali pa kakšno vlogo odigravaš v odnosih in to, da se oziramo, kaj se od mene tukaj pravzaprav pričakuje, kaj je tisto bistveno, kako naj jaz zdaj razločujem, kaj je prioriteta, kako razvrstiti v svojem življenju tiste bistvene zadeve, da ne pozabim na nekaj, kar me bo potem zelo udarilo nazaj kot bumerang, ker se pokaže, da ta ignoranca je povzročila nekaj hudega, ne, lahko eno samoto, eno zavrženost, ene obupe okrog mene in tako naprej. Je pomembno, da si vzamem tudi za to čas. Pa smo spet pri tam tema. Ne. Tudi tukaj se je odkrilo, ne, v pripravi na te praznike ali pa sploh v tem na velike zadeve, takrat, ko se dogajajo tudi za tiste moje bližne ali pa za tiste, na katere jaz vplivam, za mene v teh vlogah, si je potrebno vzeti čas za razmislek, za tišino, za to, da se me dotaknejo stvari, da pride na dan tisto, kar je pa zdaj pomembno v nadaljnjih korakih.
Mm-hmm. Ja. Zdaj bo marsikdo zajamral, ne? Časa ni. Ta obveznost, druga obveznost, ta dožnost, tista dožnost, sem in tja, še za otroke, še za, ne vem, koga poskrbeti in potem se človek utrujen zgrudi, ampak na tak način lahko preživimo kak dan, ne moramo pa na tak način živeti.
Jaz rada dam primerjavo v prometu, Nimam časa in potem se delam prekrške, ali skratka cepe tam, in potem zakuham neko, pa če tudi malo nesrečo. In potem imam nenadoma časa več ur. Ja, a je vredno? In to je lahko v širšem, globjem smislu v življenju. Je treba na nek način optimalno dozirati in se za pomembne stvari, čeprav ni vsakodnevno možno, ampak zavedati, da vmestiš v svojem življenju tudi čas z veliko začetnico, ki je pomemben, da potem lahko tudi peljem naprej stvari bistveno bolje. In ta odmik ali pa ta tišina, ta mir mi odpira ogromno, kar je potem pomembno za naprej. Mi odpira možnosti in mi daje moči ogromno več, imam potem tudi neka opremljenosti, ne samo za razločevanje, ampak sploh za razreševanje stvari, za mojo angažiranost, za mojo poslanstvo, če hočete.
Že prej ste omenili razum. Veliko smo govorili o inteligenci. Pred leti, desetletji smo odkrili izraz čustvena inteligenca. Zadnje čase je vedno bolj aktualna umetna inteligenca, no papež Frančišek pa je govoril o nečem, kar ste vi preimenovali inteligenca srca.
Ja, to je bila moja strokovna pot. Ne? Jaz kot študentka sem doživela, da so nas prav našo generacijo me v času študija testirali. Ne? Testirali in to je bila pač tista, to je bil velik dar, ne, če si imel to logično mišljenje, ne, ta razum in to. In mi smo potem že ob tolikem testiranju ugotovili, kje so tiste zagate, ki jih moramo pričakovati. In smo na koncu imeli vsi visoko, skoraj geniji smo bili. Ampak seveda to je enostransko in kasneje se je kar lepo ugotovilo, da ti to v življenju ne pomaga veliko, lahko na nekem zelo ozkem področju, ampak kaj to pomeni za tebe, za tvoje odnose, za tvoje, za to delovanje in da je ta čustvena inteligenca potem postala zelo, zelo aktualna in se je vključevala in se je o tem veliko pisalo, govorilo tudi v praksi, saj do neke mere upoštevalo. Seveda, ko je tresk je padla pa ta umetna inteligenca in zdaj se v svet ukvarja s tem in so tudi zelo neprijetne situacije, seveda velika pomoč lahko, ampak lahko so pa tudi zlorabe. Zdaj sem pač gledala ene posnetke v zvezi z grozljivimi situacijami, kako pomagajo z umetno inteligenco staršem, ki so recimo zgubili svoje otroke, pa se niso poslovili in zdaj so posebni filmi oziroma posebne programi, da se ti lahko po smrti sreča s svojim otrokom. In to so zlorabili takoj. To je bilo vse odkupljeno in ob tem, da kot primer pokaže tudi kakšno stisko so s tem povzročili pa staršem. Ampak skratka, ogromno tega se zdaj odvija, ne znajdejo se niti na fakultetah, včasih kar obsodijo kakšnega študenta, to si pa ti z umetno inteligenco. Ne. Poznam primer, ki je bila čista krivica, ampak ta negotovost profesorja, da so previdni, ne, da bi vendarle nek nivo znanja dosegli kljub temu, ne, da je zdaj možno na razne načine, pisna gradiva in tako. No, ampak hvala Bogu za to sporočilo, ki nam ga je dal papež Frančišek, to srce, kjer pa ni kar tako enostavno, ne, kjer pa je potrebno kot izhodišče za inteligenco srca razčistiti oziroma priti do neke globine te ljubezni, ki jo potem uporabim ne samo za sebe ali pa za to hvaležnost do Boga in tako, ampak v medsebojnih odnosih, da je izhodišče za vse, kar jaz v življenju odkrivam, se odločam, vnašam v odnosih, je izhodišče ljubezen. In to ljubezen ne kar tako, a ne, ampak ljubezen do vsakega posameznika, ne glede na to, kaj se mu je v življenju zgodilo, v kakšni situaciji je, ali ima nekompatibilen s tem mojim načinom čutenja, življenja, pojmovanja vsega, ampak vnašam na tako preprost, enostaven, navidezno, čisto pravzaprav premalo sofisticiran, preveč čisto vsakdanje, ne, da nekaterim to zveni že banalno, ampak je najbolj pomembno to srce, ki ga jaz odprem sočloveku in seveda najprej pa sebi, ker to je nesporazum, da sebe uničim, da sebe razvrednotim, da sebe totalno izničim, se ne ukvarjam s svojimi stiskami, ne ukvarjam se s svojimi bolečinami, z nekimi šibkostmi, določenim primankljajem, ker je to moja definicija, kako gledam na svoje lastnosti, ampak da je ljubezen, ki izhaja iz tega, kar je v meni, s hvaležnostjo, z ljubeznijo, božjo ljubeznijo zasejano in živi, če jaz odprem in dajem in možnost je ob sočloveku. In to z načinom, ki ga tisti sprejme. Zato, ker čuti mojo pristnost, ker čuti, da sem jaz to iskreno, a ne, z nekim njemu prilagojenim načinom, ki ga popolnoma razume v nekem vzdušju, ki je prilagojen in to je treba gojiti. To ne moreš kar avtomatično. Ne? Jaz sem to doživela recimo pri mojem žalovanju, ker postaneš izredno z eno rahlostjo spremljaš, kako se ljudje na te odzivajo. In vem, danes popolnoma razumem, da so vsi pravzaprav dobro namerno. Včasih se tudi najde kdo, ki si misli, ne, kaj se čem s tem ukvarjati, ne, vse to. To se vsem dogaja, tako neki rahla brezobzirnost, ampak ni slabonamerna, a ne pač to zmore. Ampak kako te lahko to spravi v stisko? A ne? Sej potem seveda daruješ to nemoč, njegovo nemoč, svojo nemoč in tam, kjer si popolnoma nemočen in dopustiš, da to prevzame daš v Božje roke, tam se potem oglasi Božja ljubezen. Pride več prostora za njo in ni potem dolgoročno težko, ampak vidiš iz take izkušnje, kako vsi ljudje, ki se tega, če se bomo še bolj zavedali tega, lahko drug drugemu ga opogumimo, podbudimo, potolažimo, pomirimo, se počuti sprejetega, je v ljubezni. Tudi konec koncev pride potem lažje do Božje ljubezni.
Ljudje vendarle, ne da bi hoteli, pogojujemo svojo ljubezen odprtost, tudi najbrž da iz nekega strahu, kajti če ljubezen nudimo, potem smo tudi ranljivi. Pa vendar je tukaj spet zgled papež Frančišek, ne, kateremu se nocoj kar vračava, trden v svojih stališčih, natančno ve kako in kaj, ampak znan je tisti njegov rek, kdo sem jaz, da bom sodil, ne? Torej, kljub temu sprejmem človeka iskreno,
ja,
brez nekih pogojevanj. Je pa jasno, da to ne spreminja mene samega v mojih stališčih, ne? Ker so mu mnogi očitali.
No, seveda, velik razmak je, velika razdalja je med tistim, kar sva prej omenila, ne, ta logičnost, razumskost, izrazito sistematično, ne, ta analitični pristop, ta dejansko tudi dar, se to je velik dar, ne, da človek vse to raziskuje, išče, zna razločevati in to ni za zanemariti, ne bomo zdaj rekli, da je posak razumje pa kar nekaj, kar je narobe, a ne? To je nekaj, kar je položeno tudi v človeka, ampak celovito ta celostni pristop šele omogoča, da mi lahko polno potem živimo tudi za sočloveka, a ne? Da te svoje darove darujemo, tudi delimo, oznanjamo, da razlikujejo tudi drugi, da prepoznavajo bistvo in da jaz prepoznavam bistvo. Se ne gre za to, da jaz zdaj sebe gledam, ja, jaz pa zdaj to uveljavljam, a ne, drugi pa ne, da prepoznavamo, kdaj se tudi to odnos do mene odvija, ne, in nas to nagovarja. In mene najbolj nagovarja, ker je ta preprostost tukaj prisotna, ne. Ja, treba je iz nekih izkušenj ali pa iz neke odločitve da je to moja notranja odločitev. Ne sem to, da aha, rečem, to je pa res pomembno, ampak da je del mene to. Da je moja notranja odločitev, da sprejmem to za svojo držo, za svoje prizadevanje, ki pa ni kar naenkrat. Tudi če mi kdaj imam dober namen, pa me drugi sploh ne razume oziroma me celo na grd način zavrne ali to. Ne, da kljub vsemu jaz ustrajam. Seveda postavljam tudi meje, ker ni samo v življenju na svetu, vse posod, ni samo tista dobronamernost. Ne. Je ogromno tudi umazanosti. In tam je pomembno, da znam se tudi v tej umazanosti, če lahko rečem na rekovaju, znam zaščititi v tem smislu, da ne prilivam k tej umazanosti. Da je lahko včasih absolutno potrebno postaviti mejo, se okrepiti, ampak ostaja še zmeri ta naša velika možnost, da molimo, tudi v oddaljenosti molimo za to brez kakšnega obupa, čeprav te vojne po svetu, sej to je srhljivo, ne, boleče in dejansko ni dneva, ko se ne bi človek, ne, ozrl na nek način in molimo, ogromno molitve je zdaj po svetu, ne, ogromno, tudi jaz vidim tudi pri nas, ne. In kjerkoli lahko tudi vplivamo, tudi po posameznikih, po tistih, ki nam pridejo na pot in jim damo možnost, da jim vsaj kanček te tolažbe nudimo. Ampak tukaj še vedno ostaja srce. A ne? Zanimivo, ena moja prijateljica pravi, jaz vsak dan molim za Putina. Vsak dan molim za tega, a ne tako. Če bi rekla, jaz bi mu dala vrečo na glavo, pa ga prebutala. A ne? Ampak, glede, to je zdaj odločitev. Kaj zdaj, kdo in kako lahko zdaj jaz verjamem, da tukaj kljub vsemu lahko zaupamo Bogu, Božjo voljo. In da tisto, kar ljudje počnemo včasih nerazumno, ne moremo razumeti, a ne? Ampak mi poskušamo sami pač v tistem svojem okolju, tam, kjer si, tudi nadaleč, kar pač zmoreš. A ne? Včasih sem res izredno, kakšen dan me stiska pri srcu, ob vsem tem, kar se dogaja, ampak rečem, hvala Bogu, da lahko molimo, a ne? Da je možnost, kam usmerim, a ne, vse to, to, kar se v meni dogaja. A ne?
In tukaj je spet tista tretja zadeva, ki je izrazita, se mi zdi, ravno v velikonočnem času in tako pomenljiva, ob veri in ljubezni upanje.
Ja.
Se mi zdi, da ja, da je to tisto, kar človek pač, ne vem, ja, potrebuje, da ne zapade nikam v eno brezup, no, kot temu rečem.
Jaz sem včasih tudi kakšen košček tega, imam navado, no, se to je nekaj, kar se potem pri meni dogaja že desetletja, ampak da zapišem kakšno misel, kadar mi je hudo. In sem rekla, da je to nekaj, kar se dogaja, te, seveda, lahko bi rekli, globoka kriza, ne, vsem tem, kako lahko vse razvrednotijo, tudi duhovne korenine, ampak velikokrat opazimo tudi velikanska, zmaličena in popackana krila marsikaterega človeka, ki brez pravega cilja leti skozi življenje in je prepričan, da je glavni, da sam odloča o vsem, o življenju in smrti, spreminja zakone narave, vidi samega sebe, dokler se v svoji nadutosti ne zaplete in se potem pravzaprav znajde v praznini. Zato naj nas ne zanese, nikoli se ne odpovejmo svoji duhovni in konec koncev tudi, če rečemo zdaj v smislu tega, kar se v Sloveniji dogaja, umetniški dediščini. Ker ima to resničen dostop do čudovitih izvirov, izvirov večnosti, da mi ostajamo v tisti drži, da iščemo bistvo, nek smisel, da ne smisel tega, ki, kako se odločam, kako se naravnam in kaj podpiram, kaj pa ne podpiram. Se že s tem, to ne pomeni, da sovraštvom, razrednotenjem, ampak ne podpiram, se ne vključujem, določene stvari se ne vključujem. To je tista meja, ki sem jo prej skušala izraziti. Ne? Molimo in ja, sej, konec koncev hvala Bogu za srčnost nekaterih ljudi, ki gredo, se žrtvujejo in borijo, tudi te lahko včasih zanese, da se boriš potem, samo boriš in na ekstremno že tak negativen način počasi. Zato ja, spoštujmo to aktivnost, ampak istočasno razločujmo. Razločujmo, kaj prosimo za Svetega Duha, da je, kaj pravzaprav bistveno. Ne?
Zelo jasna naloga, pa hkrati zelo težka. Ne? Kako razločevati, na kaj se opreti, kaj je tisto, kar mi res prišepne, Sveti Duh. Zato potrebujemo predvsem en mir misli.
Ja.
Kako ga doseči?
Ja, mir misli. Ja, to so ti prazniki. To je ta velika noč. To je ta velika noč, kjer kar, če se ves ta proces spelješ res, ne samo za, kot sva rekla, za zunanjost ali pa samo za, ampak da ga spelješ skozi vse dele te celovitosti, ki se od tebe po tem življenju, v širšem, torej sploh, bom rekla, zahteva, pričakuje, glede na tvojo nalogo, ki imaš, potem pride mir in z nekim mirom in pristnostjo potem seješ to, kar smo zdajle vsi po vrsti začutili pri papežu Frančišku. Verni in neverni. Pravzaprav premakne se svet. Ljudje se o tem začnejo spraševati in odkrivati in konec koncev tudi v vsaki vlogi, tudi recimo Radio Ognišče. Zdajle s tem vašim misijonom in s tem razporejenimi po celi Sloveniji z temi določenimi pristopi različnih naših ne, duhovnih voditeljev, ste imeli no tako lepo povezovanje cele Slovenije. Ne? In nekaj podobnega lahko delamo v družini, ta povezovalna vloga. Vse ne uspemo vedno. Vse se zgodi, da pride razočaranje ali pa nekdo potem tega ne sprejme, ampak ostajamo v tej drži. In bom kar rekla, v drži srca, neke pristnosti, neke nemoči, tudi majhnosti, skromnosti, ampak z dostojanstvom, z veseljem, da to možnost imamo, da delujemo.
Smo pa ljudje bolj odprti, če nas kaj pretrese. Ne? Zdaj se bom vrnil k svetemu tridnevju. Prej, ko sva se pogovarjala, ste mi rekli, da se vas je dotaknilo, vas na nek način vznemirilo umivanje nog. Prav posebna simbolika velikonočnega tridnevja.
Ja, to je bila pa posebna situacija. In ko mi je moj župnik predlagal, da me vključuje v to simbolično, ne, to obredje. Sem podvomila, če je to v redu, ne? Sej to je vendarle bolj za moško vlogo. Pa mi je mirno rekel, ja, se je papež Frančišek tudi umival ženam noge, ne? In potem sem rekla, nič, bom pristala, čeprav mi je bilo na začetku težko. Cerkev je bila nabasano, polna in trije smo morali priti iz kora, iz pevskega zbora, a ne? In mi je pa župnik zagotovil, da bo še ena ženska, a ne? Tako se bosta dve, ne? Ko češ, se bosta že skupaj. Ampak ko smo mi prišli pred oltar, tiste druge ni bilo. In potem se jaz tam usedem med 11 apostoli. In ampak potem sem se srečala z očmi v prvi vrsti, kjer sem imela občutek, da je ena žena imela nek dvom glede tega, da sem jaz tam. Ampak sem rekla, zdaj sem tukaj in poskušala bom to doživeti, kaj to sploh pomeni. In je bilo tako lepo speljano z dvema ministrantoma, ki sta nosila, en je nosil male brisačke, drugi je potem, ko je župnik noge polil z vodo in tako je ta ministrant dal brisačko in jaz sem nenadoma začutila ganjenost in sem se spomnila tiste situacije, ki je tako lepo opisana, ne, kako je Jezus to svojo držo ponazoril s tem umivanjem nog svojim učencem in sem rekla, kakšen blagoslov, da imam jaz to možnost doživeti. In sploh je se razblinil tisti dvom in sem začutila, da imam solzne oči. No in potem sem se čist posvetila temu občutku in na koncu, tako kot je bilo potem tisto navodilo nam poslano, ne, je župnik napisal, brisačke pa kar vzamete, so domov, ne vaše, in potem jaz tisto brisačko držim, ne, ko se spet, ko je bilo konec, smo potem mi odšli z brisačko v roki in potem sem šla mimo tiste vrste, kjer so bili tudi moji vnuki. In potem mi je moj vnuk Tomaš rekel, babi, si pa dobila lepo brisačo. Ja, in sem se spomnila ene prigode, ko sta bila župnik in njegov ministrant v eni taki krasni naravni nad prepadom v taki situaciji. In potem, ko sta to pripovedovala, a ne, drugim, je duhovnik rekel, doživel sem razsežnost Boga. Kaj pa ti, je pa rekel, še nikoli nisem plunil tako globoko. Je pa ministrant ugotovil, da je to. In sem pomislila, kako je to lepo, da svojo vernost, ne, v različnih obdobjih doživljamo postopoma. In sem se spomnila ene knjižice iz mojega odraščanja, ki mi je spremenila odnos do Boga iz nekega misijona, ko sem doživela misionarja, ki je bil pravzaprav duhovnik, ki me spremlja vse življenje že s mojimi starši v povezavi, pater Vital Vider. In takrat mi je zasnoval neko hrepenenje in mi prišla ta knjižica, ki jo je pa on prevedel iz francoščine, našli ste odgovor o vsemirju, razsežnosti tega stvarstva, vsem tem, kaj nam odpira, ne, to. In se spomnila, da je to lepo, kako postopoma dopuščamo drug drugemu, da prihajamo bližje, globje, da se počasi hrepenenje pojavi, da si želim oseben odnos z Bogom, ne. To, kar si dosti krat želimo pri birmancih, ne, da ni to več vera staršev, red, tradicionalnost, ampak da jaz potem zgradim. Ne.
Gospa Silva Matos, takole proti koncu najinega pogovora, bi bil zelo vesel, če bi prebrali še kakšno svojo misel iz knjige, svoje knjige Izviri vedrine. Kamor ste zapisali marsikaj takšnega, kar se v najinih pogovorih utrne kot krasno izhodišče. Zdaj ne bo pa en krasen zaključek.
Ja, tukaj v pustolovščini duha, tem delu knjige, sem napisala: za iskreno sporazumevanje, dobro sodelovanje, ob odprtem dialogu je potrebno več sočutja, več empatije. Saj so odnosi v življenju najpomembnejši. So pot do resnice. Pomagajo do bistva, da je človek lahko to, kar v resnici je, biti in trpeti. Najprej mora človek spoštovati svojo ranljivost, da se s spoštovanjem in sočutjem ozre na ranljivega bližnjega. Bolečina in šibkost drugega nas vodita v globino bivanja, pridemo v stik z notranjim bogastvom človeka, tudi mene samega. Tega se vsak lahko nauči, če prevzame odgovornost zase, da se ne skriva za oklepi, ker se boji resnice. In mogoče čisto za konec bi prebrala: ko vas pokliče ljubezen. Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav je njena pot strma in težka. In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite, čeprav vas utegne meč skrit med njenim perjem raniti. In kadar vam govori, ji verjemite, če tudi vam njen glas pretresa sanje, kot vam sever pustoši vrtove. Tako pravi Gibran v preroku.
Kako lepe misli, takole za konec najnega pogovora. Gospa Silva Matos, najlepša hvala vam tudi za današnje misli, razmišljanja, za vse, kar prinašate v naš prostor. Lepo sta se ujela s papežem Frančiškom prav pri sočutju, pri empatiji. Ja, to je najbrž da res osnova vsega, čemur pravimo odnosi. Ja. Brez tega ni odnosov, brez tega smo samo ljudje kot posamezniki. Ne?
Ja. Hvala lepa vam za vse to.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vi pa vabljeni, da sledite ljubezni, ko vas pokliče. In kliče nas brez skrbi vsak dan, pa ne enkrat, ampak tisočkrat v dnevu. Le sledimo tem klicem. Pa hvala za pozornost.
Kultura odnosov.